maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Inilabas na ang lalaking namumuno sa Australia's Postal Service ay nakakuha ng higit sa 5 milyong dolyar noong nakaraang taon. Ito ang dahilan kung bakit ang Australia Post Chief Executive na si Ahmed Fahour ay ang pinakamataas na binabayarang public servant sa bansa. Ngunit ang punong ministro ay hindi masaya sa kanyang sahod. Narito ang ulat ni Miles Morgan na isinalin sa wikang Filipino. Bilang sagot sa mga tanong mula sa komite ng Senado, ang mga sahod ng matataas na ehekutibo ng Australia Post ay inilabas na. Noong nakaraang taon, ang base salary ni Ahmed Fahour ay 4.4 milyong dolyar at nakatanggap siya ng 1.2 milyong dolyar na bonus. Lima pa sa mga senior na ehekutibo sa Australia Post ay nakakuha ng lalampas sa 1.3 milyong dolyar sa parehong pinansyal na taon. Aabot si punong ministro Malcolm Turnbull ng 10 taon para makuha ang sahod ni Ahmed Fahour. At ayon sa kanya, ito ay sadyang sobra-sobra.
I've spoken to the chairman today. I think that salary, that remuneration is too high. Now, it's a matter for the board. I think it is too high. I know it's a big job, it's a big company.
Sa lahat ng mga pangunahing public servant sa Australia, si Ahmed Fahour ang may pinakamataas na sahod. Siya ay nakakuha ng higit pa sa pinuno ng National Broadband Network na si Bill Morrow, na inuwi ang aabot sa 3 milyong dolyar noong nakaraang pinansyal na taon. At siya ay nakatanggap ng higit sa kanyang mga counterparts sa Estados Unidos, Canada at Britanya. Bahagi ang senador ng Victoria na si James Patterson sa komite na inilabas ang sahod ni Fahour.
This is a publicly owned entity. It is just a basic matter of accountability and transparency that the public should know what they are effectively paying this person. They own this company. But they're particularly entitled to question if they feel that the service they receive from Australia Post has not been up to scratch.
Ngunit ayon kay Senador Patterson, bukod sa pagsasa publiko ng kanyang sahod, ang pamahalaan ay hindi mapepwersa si Ahmed Fahour na bawasan ito.
Our only power of Australia Post is that we appoint the board and then it's up to the board to make decisions on behalf of Australia Post. So no, the government can't force Australia Post to change Mr. Fahour's salary.
Sa isang pahayag, sinabi ng Australia Post na ang total remuneration package ni Fahour ay kinukonsidera ang laki at kompleksidad ng organisasyon na may taunang turnover na aabot sa higit sa 6 na bilyong dolyar. Sinabi na nagbayad ito ng higit sa 6.3 bilyong dolyar sa dividends at taxes sa federal na pamahalaan at hindi nakatanggap ng kahit na anong pondo mula sa mga taxpayers. Nakipagtalo ang Australia Post na hindi nito ilalabas ang sahod ng mga ehekutibo nito dahil sa sisiraan nito ang brand nila. Isang bagay na hindi sinang-ayunan ni Senador Patterson.
I'm completely unconvinced for two reasons. One, Australia Post used to reveal this information in their annual report, but they stopped doing so. And two, every listed company in Australia is required by law to reveal this information.
Wala sa kahit isang politiko ang sumuporta sa Australia Post sa parlamento noong Miyerkules. Sinabi naman ni One Nation leader Pauline Hanson na siya ay labis na nagagalit hinggil dito.
I think it's disgusting. And last I heard he was on 4.8 million. I will be actually following this up. I am going to find out who's approved this, why it's been approved, because no Australian would support this. No one.
Ayon naman sa senador ng Labor na si Doug Cameron na para sa kumpanyang naghanap ng aabot sa 2,000 voluntary redundancies noong 2015, ang sahod na ito ay hindi katanggap-tanggap.
I think executives in this country are overpaid. I think they try and push Bangladesh wage rates and conditions for their workers, but Wall Street paying conditions for the executives.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.